Perikatan Nasional PN terpaksa bermain dengan isu kaum dan agama termasuk berkaitan sekolah vernakular pada pilihan raya kecil PRK Kuala Kubu Baharu kerana pemimpin parti itu sudah ketandusan idea, kata Ketua Penerangan PKR Fahmi Fadzil. Justeru, Fahmi yang juga Menteri Komunikasi meminta jentera PN bagi PRK Kuala Kubu Baharu supaya menghentikan bermain dengan sentimen perkauman kerana ia ibarat senjata makan tuan. Fahmi berkata, Malaysia adalah sebuah negara yang rakyatnya mengamalkan sikap kesederhanaan dan parti politik yang memainkan isu perkauman termasuk sekolah vernakular adalah tidak matang. Menurutnya, ketika ini dalam situasi mod panik kerana walaupun sudah masuk hari kelima kempen PRK Kuala Kubu Baharu, pemimpin utama PAS didakwa masih memboikot PN. Pada PRK yang akan berlangsung pada 7 Mei ini, calon Pakatan Harapan Pang Sok Tau ditentang tiga pencabarnya iaitu Airul Azhari Saud PN, Hafizah Zainuddin Parti Rakyat Malaysia dan Yau Kesin Bebas.